วัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์สกุลนะครับก็พอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยจะได้มากนั่นเองนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของระบบกลไกราคาอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อ2 EP ที่แล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องของอุปสงค์อุปทานไปแล้วนะครับดีมานด์ซัพพลายนะครับอุปสงค์ก็คือดีมานด์แทนด้วยตัว D นะครับอุปทานคือซัพพลายแทนด้วยตัว S นะครับS Sun นะครับแล้วก็ D Dog นะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงว่าในตลาดเนี่ยนะครับว่ามันมีราคาเกิดขึ้นมาได้ยังไงว่าเฮ้ยทำไมราคาหมูในตลาดเป็นแบบนี้ราคาผลไม้ในตลาดเป็นแบบนี้นะครับสองราคาเนี้ยนะครับมันเกิดจาก2ตัวด้วยกันนะครับถ้าเอาไปพอตกราฟนะครับ ก็จะมีเส้นหนึ่งเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานนะครับมันจะตัดผ่านกันนะครับเหมือนเป็นรูปกากบาทนะครับแล้วก็จุดตรงจุดตัดเนี่ยทั้ง2เส้นนี้นะครับก็จะเรียกว่าจุดดุลยภาพนะครับแล้วเมื่อจุดดุลยภาพปุ๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่ราคาดุลยภาพแล้วก็ปริมาณดุลยภาพที่ต้องการทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายเนี่ยต้องการพอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่จะเกิดดุลยภาพได้เนี่ยนะครับ D กับ S จะต้องเท่ากันก่อนนะครับเพราะฉะนั้น D กับ S เท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยเท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยมันคือดุลยภาพแต่เมื่อใดก็ตามที่มันไม่เท่ากันขึ้นมาครับมันจึงมีศัพท์ตามมานะครับ เอาถ้าเกิดว่า D มากกว่า S ก่อนนะครับก็คือถ้าอุปสงค์มากกว่าอุปทานเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินนะครับคำว่าอุปสงค์ส่วนเกินมันจะทำให้เกิดอะไรครับอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นตลาดของส้มก็แล้วกันนะครับความต้องการซื้อเนี่ยนะครับส้มเนี่ย200กิโลแต่ความต้องการขายเนี่ยมีอยู่100กิโลทำให้สินค้ามันขาดตลาดนะครับย้ำอีกทีนะครับเมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทานนะครับทำให้สินค้ามันขาดตลาดเขาจะเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินนะครับและอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยนะครับมันจะทำให้สินค้าเนี่ยราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันขาดตลาดนะครับคนต้องการซื้อเยอะแต่มีให้ซื้อน้อยนี่คืออุปสงค์ส่วนเกินนะครับดีมากกว่า S แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่S มากกว่า D นะครับคือความต้องการขายมันมากกว่าความต้องการซื้อยกตัวอย่างเช่นความต้องการขายเงาะนะครับความต้องการขายเงาะ200กิโลแต่ความต้องการซื้อเงาะ100กิโลนะครับมันจึงทำให้สินค้ามันเกิดสินค้าล้นตลาดนะครับเพราะว่าผลิตมาเกิน100ใช่ไหมแต่คนต้องการคือผลิตมา200คนต้องการซื้อแค่100มันจึงเกินมา100กิโลกรัมนะครับเมื่อสินค้าล้นตลาดเนี่ยนะครับมันทำให้ราคาสินค้ามันถูกลงนะครับเพราะว่ามันเหมือนเงินเฟ้อใช่ไหมครับเหมือนเรามันไม่ใช่คนที่สิ่งที่ขวายคว้าหานะครับเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดอุปทานส่วนเกินเนี่ยสินค้าล้นตลาดราคาสินค้าก็จะถูกนะครับอันนี้คือทวนนะครับถ้าอุปสงค์ส่วนเกินนะครับสินค้าจะขาดตลาดแต่ถ้าอุปทานส่วนเกินสินค้าจะล้นตลาดครับอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าจะสูงส่วนอุปทานส่วนเกินราคาสินค้าจะถูกโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการกำหนดราคานะครับในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่า มันจะมี2ศัพท์เมื่อเกิดจุดนี้ก็คือว่า1คือราคาดุลยภาพนะครับศัพท์ที่แทนด้วยราคาดุลยภาพก็คือ PE นะครับ PE นะ E คือมาจากดุลยภาพ P ก็มาจาก price ที่แปลว่าราคานะครับความหมายคือว่าราคาดุลยภาพเนี่ยคือราคาณจุดที่ปริมาณเสนอซื้อนะครับเท่ากับปริมาณเสนอขายนะครับเพราะนั้นเนี่ยอุปสงค์อุปทานเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีคำว่าปริมาณดุลยภาพนะครับแทนด้วยตัว QE นะครับ quality แล้วก็ดุลยภาพคือ E นะครับมันก็คือปริมาณการซื้อนะครับเท่ากับปริมาณการเสนอขายนะครับณจุดราคาที่สมดุลนะครับมันก็เกิด QE ขึ้นมานะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็เรื่องของราคาสินค้าก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันล้นตลาดมันขาดตลาดเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับS กับ D เสมอนะครับก็สำหรับวันนี้เรื่องกลไกราคานะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับน่าจะเป็นคลิปวิดีโอ ไม่ใช่คลิปวิดีโอพอดแคสต์ที่สั้นนะครับนานๆจะมีทีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ